по канал 3 гледайте Беновска питам.
Всяка неделя, точно в 5 след обед, ще ви срещам с най-важните хора в държавата. Аз съм Илияна Беновска и ще питам. Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък. Казвам добър вечер на следващия гост. Заповядайте. Това е втори заместник-председател за тази вечер, господин Явор Нотев, заместник-председател на Народното събрание и член на Централния сбор на Политическа партия Атака. Заповядайте,
благодаря ви за пълното представяне.
И аз ви благодаря за присъствието. Господин Нотев, какво прави Атака в Народното събрание?
Аз интересно слушах края на, или по-точно, втората половина от разговора с господин Стоилов и вашето виждане, че една политическа сила, която не може да се наложи категорично и безусловно, като че ли има път към вратата на Народното събрание.
Той като в любовта, господин
Народното събрание не е място за напускане. Народното събрание и като институция, и като сграда е място, където трябва да се работи. Трябва да се работи упорито, настоятелно, в името на това да се осъществи обещаното, ангажиментите пред нашите избиратели, а защо не да го кажем, в името на това да се спечели доверието за едни бъдещи по-добри позиции в следващия
формат. Спечелите доверието, като не може да съществите нито една законодателна промяна, която вие предлагате, или не можете да предотвратите нито пък една законодателна промяна или друго действие на правителството и на Народното събрание, срещу което вие пък сте.
Ако сведем до проста аритметика възможностите на една парламентарна сила да наложи чрез гласуване свое решение или предложение, нещата са безнадежни изначално. Така е, такива са правилата. С съответното мнозинство се взимат решенията и когато нямаш такова мнозинство, трябва да печелиш привърженици на идеята.
Но по-рано Атака притежаваше обаянието да облича хората да излизат с нея на улицата, да аплодират. Сега сякаш това време или отминало, или на Атака харизмата е намаляла.
Не мислете, че това, което се нарича умора от обществени изяви, от политически обещания, защо не и от реформи, нали, напоследък, ни е подминало. Няма как. Но в същото време трябва да ви кажа, че срещите с избиратели са също толкова зареждащи и също толкова обещаващи като перспектива. Ако се върнем към Вазов, чиято книга, нали, коментирахте сега, нека да си спомним, че народът порасна за няколко века.
Събудил преди... ти ли
говоря? Не, говоря за Вазов, защото това е, да, позовавам се на друго него.
Не, аз ви чух, добре чух Вас.
Че народът порасна за няколко нощи тайно и полека, народът порасна за няколко века. Става дума за това, че тогава, когато дойде момента, тогава, когато се стигна до ситуация, в която хората, народа трябва да решава, ние безусловно вярваме, че те имат този инстинкт, този усет за оцеляване и налагане на верните решения. Ние сме подчинени на това. Затова сме и в парламента, впрочем,
така
да се върна към вашия въпрос.
Но знаете ли, ето, примерно, БСП имаше един роман Нагоре по стълбиците, която водеше надолу. Не помня кой беше автора. БСП върви по стълбиците надолу стремглаво. А вие, Атака, пък не можете да надскочите собствения си ръст, който настигнахте. Това не е ли показател, че трябва да промените тактиката и да не настоявате така упорито, както Волен Сидоров, аз обичам да го цитирам, харесвам това негово, харесвам това негово упорство, да казва, че аз ще подкрепя само този, който подкрепи плана Сидоров. Харесвам това. Но все пак, когато това не се получава, може би трябва да се смени тактиката. Като си в задънена улица, нали знаете, като шофьор да го каже, трябва да се върнете и да намерите друг път.
Това не е присъщо за лидера на партия Атака, за когото говорим.
И също за политика говорим.
Да.
Той е в частност.
Политиката на партията е доминирана
от лидера.
От лидера, от неговия подход и решения, които предлага. И това не е нито тайна, нито пък е минус или недостатък в начинът по който се формира позицията на партия Атака. Искам да кажа, че в крайна сметка не съм склонен да завиждам на тези политически сили, които в своята близка история имат успешни управленчески мандати. Успешно превзети управленчески мандати, а те без друго всички са неуспешни. Искам да кажа, че са се преборили за властта в един момент.
Кои са неуспешни?
При нас
всички до сега управляващи са били неуспешни.
Разбира се.
Иван Костов имаше 4 годишен успешен мандат.
Аз по тона ви разбирам, че няма нужда да опровергавам. Да, така. Ако някой мисли все още така, всъщност това е негова работа, но става дума за това, че Атака няма нужда да оправдава свои управленски грешки. И тогава, когато коментираме, разбира се, задачата и целта партията да остане в парламента и не само да остане, да придобие по-голяма относителна тежест и защо не някой ден да бъде в управляващите, в кръга на управляващите или сама да управлява, то в крайна сметка ще говорим за не за тактика, а за стратегия. За една много по-дългосрочна позиция. За да не изгорим в тактика.
Вие сега като заместник председател на Народното събрание, като виден юрист, не сте ли... Аз го казвам.
Да, благодаря ви. Но...
Вие сте се научете. Не сте ли се обиден, че премиерът Борисов ще се среща утре, понеделник, с АБВ, Георги Първанов, във вторник ще се среща с ДПС, в сряда с БСП, за да разговарят по съдебната реформа. Това е новина от днес.
Да съм обиден, че той ще се среща с разговаря
или че нас няма. Нема в цялата схема, както
нас,
се казва в една песен.
Нас няма. Така е.
Защо?
Ами, вижте, въпрос включително на наш избор. Ако ние подадем пръщче или подадем...
О, вие подадохте вече, покажете ми пръщчета. Подадохте
да
едно златно пръщче, ето така гледам се в картинката. Натискахте бутончето
на 40... Къде да го видя това златно пръщче, че нещо ми бягва?
Ето го пръщчето на 42-то Народно събрание.
За да заработи 42-то събрание. Нищо ново и нищо страшно за Атака не казвате. Така е. Събранието трябваше да заработи, трябваше да се мине през тази преизподния,
тогава
да го кажа.
Тогава забравете тази дума пръщче.
Значи...
Шигон се.
Да, разбира се.
Да дойдем на сериозен въпрос. Така. Не ви ли е обидно това? Това, вие сте политици с толкова дълга история и авторитет.
Вижте, ако...
Щом не ви викат да го разговаряте, все едно няма никакво значение вашето присъствие в парламент. Те ще се договорят помежду си, вие дали сте там или ви няма.
В този формат на юридическата мисъл в Народното събрание, като че ли е по-достойно да не те търсят и да не те викат, отколкото да те викат и да се уповават на това, което ще кажеш.
Вика ви министър-председателя, не знам какъв е формата на неговата юридическа мисъл. Ще изкажете ли за неговата юридическа мисъл?
Искате ли да кажа моето впечатление, без да засягам министър-председателя, просто защото той не е юрист и не е в кръга на хората, които визирам сега с тази оценка. Господин Борисов, разбира се, няма как да борави спокойно и свободно с категориите на правото, но неговите съветници и тези, които са се ангажирали с съдебната реформа, с промените в Конституцията, би следвало да го спрат тогава, когато той прави изявление от парламентарната трибуна и казва, че ние така ще ускорим процеса, че престъпниците право от улицата, като превишат скоростта, ще ги хвърляме в съда и в затвора. Първо, нали, трябва да му се обясни, че това не е престъпление.
Гражданин му се иска да има по-бързо правораздаване, по-справедливо. Вие, понеже сте много в наказателната материя, знаете, че тая работа не може да се
получи. Вижте, има някакъв праг над
на
който... На експертност. Да. Просто другото не бива да се прави и не бива да се казва, защото се влиза в една друга категория.
Оставете тая работа, но кажете,
да кажа,
реформа трябва ли да се състоява съдебна в този вид, конституционна в този вид? Възможно ли е? Нужно ли е?
Нека да предупреда тези...
И гледам, че нашата параграф 22 тук
почетохте ли го?
Изпреварваме,
да.
Да не ви да влизаме в параграф 22.
Правилно разчетохте посланието и още нещо. Нека за някои наши зрители да обясна, параграф 22 не е книга, която се намира на рафчето за правна литература.
Така е, да.
Извинявайте,
ако ви засягам.
Това е метафора. Така че параграф 22, особено тогава, когато питате, може лесно да се попадне в този абсурд.
Колеги, айде по-голяма динамика, кой ще хване
преградна звезда близко. Непрекъснато е нашия герой.
Така.
Но исках да предупредя нещо за тези, които настояват да се наредят в редиците на поддръжниците на съдебната реформа. Много добре трябва да знаят, че съдебният процес е състезание. И тогава много е лесно да бъдеш с отрицателен знак в очите на тези, които са загубили това състезание. Няма как целокупният български народ и всички избиратели да бъдат доволни от реформата, просто защото тя не може да бъде такава, че да доведе до това да печелят и двете страни процеса. Няма такива.
Добре, но тази съдебна реформа, която се предлага в този вид от реформаторския блок с подозрения за лични интереси, за атаки срещу главния прокурор и тем подобни работи, вие като юрист няма начин да, не само като парламентарист, да не сте я проанализирали.
Извинете, госпожо Миска, коя е тази съдебна реформа? Нещо. Аз се опитвам да чета, изпробвам рефлекса си на юрист, връщам се непрекъснато към тези текстове, които датират от 2009 година, когато такъв документ започна да се работи под ръководството на Маргарита Попова, настоящия вице-президент. И оттам нататък влизаме в един лабиринт на нищо правенето. Има едни пожелания, едни декрети, едни намерения.
Тоест, вие, казвам ви, че... казано накратко, не намирате нищо реформаторско в тази така наречена според вас реформа, така ли?
Така наречена е реформа, да. Да, не намирам никаква реформа, която да е сложена. И това, впрочем, е позицията ни от първия ден, в който се потърси подкрепата на Атака за този документ.
Добре, що не го кажете тогава?
Ама казваме...
Не казвате го, ама пак да го кажете, защото, нали знаете, понякога трябва да се казват много пъти ни работи, да те стигнат до...
Госпожо Беновска, нека да ви кажа, че в 12 без 15 в петък, малко 15 минути преди срещата на господин Цацаров с господин Радан Кънев и с господин Петър Москов, аз излязох от кабинета на главния прокурор и се сблъсках с всички медии на България, които бяха отишли да отразят. Не знае дали вашата медия беше там.
Да.
Погледнаха ми и казах, господин Нотев, и вие ли тук? Казвам, виждате откъде излизам. Да, това вече до тук не е новина. Оттам нататък нито един представител на медиите не пожела да разговаряме за срещата. Липсваше този репортерски рефлекс, ако извинете, ако греша, но ми се струва, че това е елементарно и нормално. Излиза заместник председател на парламента, излиза представител на политическа партия. От същия този кабинет, само че всичко е фиксирано върху последващата среща.
Без да
ставам
адвокат
с...
на репортерите...
Без команда не
нашите
реагират.
Репортери ви интервюрат редовно от К2.
Сега...
Без съмнение, но...
Да.
Не това. Без само адвокат. Нифа команда. Просто Атака няма... Вие казах, мене в цялата схема. Няма ви... В цялата схема ви няма. За това не ви питат. Както ни ви вика министър-председател, аз се надявам той се пак да ви повика.
За негова сметка и за сметка на медиите. Уверявам ви, че това е така. Не можеш да подминаваш с лека ръка 10 народни представители в състава на парламент, който е с крехкото равновесие и битката е за всеки един глас. Това не е...
Добре, но
не е разумно.
Вие какво в крайна сметка правите в парламент? Пак ви пръщам към началния въпрос. Не подкрепяте съдебната, не подкрепяте пенсионната, не подкрепяте енергийната, не подкрепяте... здравната реформи.
Госпожо Беновска,
никой не ви чува пак вас да ви подкрепи във вашите предложения.
Да, не ни чуват, защото всъщност нашите изяви, пак ще изключа вашите репортери и то на радиото, до сега може би и факта, че съм тук не може.
Ей, канал 3 са винаги.
Да,
обръщайте внимание, ще видите.
Това е така, но в останалата част няма, каквото и да кажем, няма как и да се чуе и да го коментирате по друг начин. Вие нищо не правите, защото нищо не излиза на ИАВ. От парламентарната...
Знаете ли, разсъждават така, че вие си имате телевизия там, Алфа телевизия, сега и права реклама,
да,
пускате там нещата по телевизията.
Телевизията работи, вестника работи, но това наистина не е достатъчно.
Не, оставете на страна, сериозно ви питам, оставете на страна, Алфа, медии и така нататък.
Сериозният разговор просто ме кара да дам този отговор. Господин Сидеров направи едно... така доста обстойно, премерено, бих казал, и аналитично изложение по повод на социалната реформа в присъствието на вицепремиера господин Калфин. Изпълнено с статистически данни и логическите изводи, които следваха въз основа на това. Нищо не последва, нито като реакция, нито като критичен анализ, нито като опровержение на нуждите от това да се предприемат тези мерки. Тона беше спокоен, тона не беше провокативен, той беше градивен, смея да кажа.
И ще тази... провери ли вашето поведение след местните избори? Според вас ще имате ли някакъв зашеметяващ резултат, който да ви даде повече самочувствие и повече тежест?
На местните избори гледаме като поредната кампания, към която ще подходим с едно вече отработено поведение на Атака към тези избори.
Ще ли натирате ли някой за София, тук за кмет на София?
Най-вероятно да.
Кой?
Най-вероятно да.
Ще
Нека да ви кажа.
Кой ще излезе на среща на Йорданка Фандъкова?
Вие задавате същия въпрос на всеки друг кандидат. И какво? Ми добре да се дръпнем и да стоим отстрани, за да виждаме как се случват нещата в София, които не са пък върха на управлението на един град.
Човек не... Не се ще прозвича като мутра, но или удреш между очите, господин Йозеф, или не плескаш малки шамарчета по дебелите буски.
Аз съм роден, израсъл, живял и живея в София. И ми е болно, когато видя този, четох някъде, Бозев център, говоря за ремонтирания участък на булевард Витушка. Болно ми е, когато видя районите, които не съвпадат към идеалния център на града, с техните уникални проблеми.
Това е следващия мандат, четох била.
Ама всеки път е следващия мандат. И тогава, ако в края на един мандат не можеш да покажеш на избирателите си какво си направил, като че ли това е най-неблагоприятната стартова позиция за предизборна кампания.
Каква инициатива сте ни приготвил, господин Нотов?
Мога ли да довърша? Аз донесох две книги.
Сега ще питам и за нея.
Да.
Довършете за книга.
Иначе...
Коя е втората книга?
Втората книга е Беновска пита, Волен Сидоров отговаря. Пълна Сидоров. Беновска пита, отговорите тук. Заповядайте.
Да, благодаря за това. Заповядайте. Още повече, че аз си позволих да се изгавря с Пълна Сидоров преди, на предишните парламентарни избори, да кажа на... че Пълна Сидоров, моя малка лодка, е вашия лидер, но го очаквам.
Само не споделям, че сте си изгавли, въпросът беше много осмислен, той има своето положение в нашия
разговор. Как го възприе той?
Не знам, от негово име не бих искал да говоря.
Инициативата?
Да. Бих се усмелил да ви предложа нещо, което не знае от ваша гледна точка ще бъде ли работещ проект. Нека да се занимаем с проблемите на битовата престъпност, съответно разследването на тази битова престъпност до завъртането на колелото и осъждането на извършителите.
Тоест как? На място на терен, заедно с...
Както предложите, това са органите на полицията, разследването
и съда. Стискаме си ръцете, това е много добре. Ще измислим технологията, вие сигурно имате нещо предвид.
Имам предвид и с ваше съдействие.
На въпроса защо, очаквам винаги да отговаря господин Явор Нотев, заместник-председател на Народното събрание. А Бановска ще го питам.
Благодаря.
Благодаря ви още веднъж за това участие и желая ви приятна вечер.
Благодаря още веднъж. Успех и приятна работа.
Явор Нотев.